Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u Professur Charles Briffa. Illum għandna programm speċjali, edizzjoni speċjali għaliex se tkun marbuta propju mal-Karnival. Iċ-ċelebrazzjoni tal-allegrija u tal-festival tal-ferħ issir f'ħafna pajjiżi kattoliċi fil-perjodu ta' qabel ir-Randan. L-oriġini storika tal-Karnival hija mċajpra, probabbli ġejja mill-festa primittiva f'ġieħ il-bidu tas-sena l-ġdida u twelit mill-ġdid tan-natura. Il-Karnival Soċjali Malti, avveniment ta' allegrija, jiġi organizzat fi frar. Il-qofol tal-ispettaklu tal-Karnival isir il-Belt f'Malta u Rabat fil-Viktoria Għawdex. Imma xirħula, pereżempju, in-Nadur u Ħalaxa jagħmlu il-Karnival spontanju tagħhom. Matul dan il-perjodu li jinkludi il-weekend tal-Karnival ikun hemm spettaklu grandjuż u l-kumpaniji tal-Karnival jidħlu fil-konkors tal-Karnival u fil-kompetizzjoni tal-kostumi u jkun hemm ukoll xi wirja tal-Karnival u fl-aħħar kollox jispiċċa bil-gran finale. Kif qed naraw minn din l-introduzzjoni, il-Karnival Malti jagħtina qatt ta' termini speċjalizzati u hemm aktar. U allura tajjeb naraw xi wħud minnhom. L-ewwel domanda tiegħi ħa tkun kif tnislet il-kelma Karnival?
Ix-isna
minn hemm irridu nibdew?
Ekku, ekku, u l-ġrajja tagħha hija interessanti għaliex l-floriġini tagħha u s-sens tal-lum varjaw ħafna. Mela, il-kelma Karnival fil-Malti daħlet mit-Taljan sewa, u fit-Taljan nsibu Karnovale, kella il-varjanti Karnelevale, qed ngħidha hekk apposta għaliex issa rrid nidħolha għal-Latin, u fil-Latin medjevali nsibu Karnevelamen jew Karnelevarium li tfisser bl-Ingliż Shrovetide, jiġifieri t-tlieta ta' qabel ras ir-Randan u l-jumejn ta' qabel. U terminu kompost latin ġej minn caro carnis li fisser laħam u levare li tfisser refa jew naqas. Sewa, ġifieri, it-tifsira oriġinali silejn hija li letteralment kien perjodu ta' waqfien mill-ikel tal-laħam il-karnival f'temna. L-idea oriġinali ma kienx mela id-divertiment kif illum, imma iċ-ċaħda u ta' kis tal-ġisem billi wieħed irħażha lilu nnifsu u ma jkollux laħam. Naturalment imbagħad biż-żmien, speċjalment fil-Medju Evu, il-Karnival imbagħad mexa għal perjodu ta' allegrija u ferħ, eċetera.
Nafu kemm ilu jiġi ċelebrat fil-gżejjer tagħna Karnival?
Il-Karnival ilu jiġi ċelebrat fil-gżejjer tagħna u aħna nsibu li anka fis-seklu 15 kien iċċelebrat, imma l-aktar li sab support meta ġew il-kavallieri f'Malta sewa fl-1535 meta beda jsir uffiċjalment il-birgu fejn għatta kavallieri kienu juru ħilithom fil-lob tournamenti u pageants. Ġifieri anka hawn, ara, l-idea oriġinali, anka fi żmien il-kavallieri ġifieri, kienet ta' wirja ta' ħila. Kif inhi, li wkoll se ċort punt hija differenti mis-sens tal-lum. Ma dawn huma affarijiet li jiżviluppaw storikament ukoll.
Il-Karnival Malti, però, għaliex huwa soċjali?
Interessanti ħafna għaliex il-Karnival huwa perjodu ta' xalar pubbliku. Issa, aħna dejjem nimmaġinaw li kienet sitwazzjoni meta kellhom okkażjoni oħra biex jiddivertu. Rridu nżommu f'moħħna li hawn qegħdin nitkellmu fuq perjodu meta ma kellhomx wisq xi divertu, illum il-ġurnata jiena bħala individu nista' niddiverti waħdi fil-kamra tiegħi, għax noqgħod bil-computer u hemmhekk nidħol u nagħmel li rrid. Però dik il-ħabta ma kienx ikollhom hekk plus hekk laqas aċċess għall-qari għax ħafna minnhom il-Malti laqas kienu jafu jaqraw. U huwa soċjali wkoll fis-sens ta' għaliex il-festa tar-raħal hija soċjali. Hija l-istess ħaġa, però hawnhekk bħala karnival allura mbagħad ilaqa mhux in-nies immedjati tal-ambjent tiegħek imma jinferex iktar mal-gżira sewa għaliex ikunu aktar jinġabru f'post wieħed aktar xilli l-belt sewa. U huwa soċjali wkoll għax jinvolvi sfilati bil-karrijiet imżejnin, mużika u sfin u bosta maskerati li huwa interessanti li tradizzjonalment il-karnival huwa marbut mal-pajjiżi kattoliċi.
Mela, minn karnival aħna nagħmlu karnivalata. X'qed tfisser din fil-Malti?
Bil-Malti nsibu karnivalata mit-Taljan. L-istess kelma karnivalata u bit-Taljan tfisser divertiment tal-karnival u buffunata. Ara qed nerġa' nuża suffiss ieħor ata, buffunata, karnivalata, issa nitkellmu.
Aħna qisu bħala ħmerija imma nużaw għalin.
Ekku, u huwa sens interessanti għaliex huwa sens uniku fil-Malti, għal-Malti. It-tifsiriet allura ta' karnivalata bil-Malti huma. L-ewwel nett ors. Ors mhux l-annimale, ors bħala divertiment karnivalesk. Jew buffunata, pulċinellata, zuffjettata, u ħmerija kbira, fruata, bluata, ċuċata. Issa hawnhekk qed tinduna silejn li jiena qatt nuża termini apposta bis-suffiss għata. Biex immur lura għal-karnivalata, sewa meta għandek karnival plus is-suffiss għata, u għata fil-Malti. Naturalment ġej mill-isqalli u mit-Taljan huwa suffiss li forma verbi astratti f'sens peġġorativi jew inkella ċajtira. Sewa għandna wkoll pereżempju fanfarunata, xemxata, plus dawk li semmejt hawnhekk. Insibu wkoll karnivalesk mit-Taljan, karnivalesko li tfisser tal-karnival. Bħal meta ngħidu f'dan iż-żmien naraw xi animazzjoni karnivaleska. Hekk naraw li anke avveniment bħal karnival jiġġenera termini ħafna. Minndu bdejna l-programm sissa naħseb semmejna xi 30 terminu marbutin miegħu. Għaliex reġistru ikun qed jibni il-kunċett waħdu.
Nistgħu nsemmu xi espressjonijiet marbuta mal-karnival.
Mela ħankomplu.
Iva.
Eħe. Għanna, iva, għanna espressjonijiet. L-ewwel wieħed, pereżempju, ngħidu liebes karnival. Fis-sens li ikun liebes ħafna tgerfix jew ħafna kuluri sewa. U mbagħad meta wieħed joqgħod jitbellaħ, il-ħin kollu nsejħulu blaħ it-tlettijiem tal-karnival. Hawnhekk din ġejja ma tirreferi għat-tradizzjoni fil-karnival meta kien jieħu tlettijiem. Illum jieħu daqsxejn iktar ukoll, il-karnival kien jitqies minn tabluha, sewa. Issa, ma dawn però rridu nżidu wkoll l-espressjoni qisu wiċċ laskri. U din hija unika issa għax hija marbuta mal-ġrajja tagħna u hija partikolari. Meta ngħidu li xi ħadd qisu wiċċ laskri, nifhmu xi ħaġa minn dawn li x'dina hija espressjoni li tiġma' ħafna tifsir varjanti. Dak li ikun jew bil-geddum, jew ikun b'weċċu imqarras, jew ikun żorb biżbetiku, ikun dejjem bin-nervi, kollu weċċu ikraħ daqs wieħed id-disprat, jew li qatt ma jitħaq. Dawk kollha sejħulhom qishom weċċ laskri. Sewa. U li hu interessanti il-kelma laskri hija eponimika, ġifieri ġejja minn xi isem ta' persuna. Sewa?
Il-famuż Grammus.
Jean Paul Lascaris, li kien jaħkem fuq Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 17. U Akwilina, professur Ġuse Akwilina fid-dizzjonarju tiegħu jgħid fuqu li hu kien meqjus dan il-Grammastru ħanajda ħanikkwotaħ l-Akwilina għażek il-ġoj.
Jo, tol il-pjaċir.
Sewa, jtelfek il-gost kollu. Il-tradizjoni Maltija tajt li din l-idjoma tnislet fil-Malti minħabba li l-Gran Mastru Laskaris neħħa l-ballijiet, it-teatri u l-maskri tal-karnival. Il-referenza hija għall-1639 meta Laskaris ipprojbixxa lin-nisa milli jilbsu l-maskri u jattendu l-ballijiet bil-maskri waqt żmien il-karnival. Din il-projbizzjoni ma kienx popolari. U n-nies waħlu fil-konfessur tal-Laskaris il-Ġiżwita Kassja. U fit-toroq bdew iwaqgħu għażu fjett lill-Ġiżwiti kollha u anke jattakkaw il-kulleġġ tal-Ġiżwiti b'retaljazzjoni talli Laskaris arresta lil wieħed minn dawk li bdew jipprotestaw. Fl-istess attività ta' protesta n-nies talbu it-tkeċċija tal-ordni tal-Ġiżwiti minn Malta u Laskaris kaċċihom sakemm ikkalmat ftit it-tensjoni. Hawnhekk qed naraw daqsxejn. Kem l-affarijiet kienu jittieħdu bis-serjetà, f'ħaġa bħal din, għamlek għandek okkażjoni ta' ferħ u inti qed teqridilhom il-gost kollu. Espressjoni oħra jew terminu ieħor hija l-kelma rebus. Din wkoll għandha konnessjoni storika mal-karnival, ħa naraw kif. L-ewnet rebus fisser konfużjoni ta' ħwida. Sewa, imma il-kelma ġejja mill-Latin rebus li hija il-każ ablattiv ta' res, res tfisser ħaġa. Fil-frażi Latina de rebus que geruntur dwar ħwejjeġ li qed iseħħu. Sewa, titlu moti lil diversi komponimenti satiriċi f'Picardy. Picardy huwa reġjun fit-Tramuntana ta' Franza. U dawn il-komponimenti satiriċi kienu kun fihom taħbiliet bl-istampi maħdumin għal żmien il-karnival. Issa, it-Taljan u l-Ingliż jużaw it-terminu rebus fis-sens ta' għamla ta' enigma bħal ħaġa moħġaġa, riddle, loba biex tinsab kelma minn ħiel mhux ċar. Imma fil-Malti, it-taħwida tat-taħbila tagħti s-sens ta' taħwid u tgerfix. Fl-idjoma kellu rebus jew sab rebus, jiġifieri kellu ħafna tgerfix jew sab tgerfix sħiħ. Pereżempju fil-kamra kien hemm rebus sħiħ. U hekk qed naraw li anke f'dan il-każ bħal okkażjonijiet oħrajn il-Malti wkoll żvija mill-iżvilupp semantiku ta' pajjiżi oħra.
X'tista' tgħidilna dwar il-qarċilla? Kinta l-aħħar terġa' tieħu l-ħajja terġa' ssir kull sena fil-karnival.
Għax hija xi ħaġa interessanti. Il-kelma qarċilla ħa nibdew minn hawnhekk x'aktar xilli ġejja mill-arbi tal-Alġerija qarxala illi tfisser nuħħala fina. Issa naraw il-konnessjoni li minna tiġi l-frażi ħobsa l-qarxala il-brown bread ħobs ismar.
Sewa.
Alright, allura issa din x'għandex taqsam għax il-qarċilla fil-kultura Maltija kienet rex ta' divertiment. Fi żmien il-karnival fl-irħula kienu jlibsu pupa tal-għaġina hemm il-konnessjoni. Bil-biss sabieħ tal-arusa speċi ta' figolla veri. U din il-pupa kienu jqedwa fuq ras maskerat imdawwar bin-nies. Imbagħad kien ikun hemm taparsi nutar u jaqra l-kitba taż-żwieġ biċ-ċajt. U wara ħafna ġiri sewa il-pupa kienet tittiekel. Din il-kitba taż-żwieġ kienet twila ta' xej ħafna għax id-dum waqt ir-rexxa. Se naqraw silta minna xija hija umoristika. Ħalli naraw daqsxejn id-deskrizzjoni tal-arusa hawnhekk sewa. Din għatajtek, din qiegħda meħuda minn Felice De Marco. Li kitiba fl-1758, ġveri għaw li għedin f'nofs is-seklu 18, sewa. U din is-silta tajtek. U koll ta' mill pat, mela l-arusa ta' mill pat, sewa. Illi l-arusa hija tewmija u minn wara ftita ħodbija. Diġa għanna l-karikatura ta' l-arusa, sewa. U id-dnejha naqraq sar jiexbħu lil-taħmar. U ħalqa nitfa' kbir, gedduma bħal tal-ħanżir, imneħera daqs l-imdina li f'wiċċa jagħmlilha żina. U kull min jiġi jżura toħroġ tilqgħu ddaħlu ġewwa l-ċina u għajnejha żina fuq il-ħaddejn min waħda għamla werċa u mill-oħra ma tara xejn. Miskina kellha s-seba' doni kollha. Sewa, imma l-idea kienet illi idaħqu daqsxejn bi għadin.
għammurru għal-terminu iħor, x'kienet il-kukkanija?
Għamlek ukoll għandna ġraja interessanti għaliex nidħlu f'ħafna aspetti. Ma ħanna raw daqsxejn mill-bidunet l-informazzjoni fuq kukkanija. Il-kukkanija kienet għamla ta' divertiment tal-karnival li bdija għall-Grammastru Żonda Dari u għamlek allura qed inkomplu ma' dak li għedna fil-bidu li ħas spinta l-karnival fi żmien il-kavallieri, għamlek qed insemmu ħafna żmieni tal-kavallieri. U meta qed insemmu li bdija l-Grammastru Żonda Dari qed imorru għall-1721. Fil-għaxija nhar it-tnejn tal-karnival, folla nies kienet tinġabar quddiem il-palazz il-Belt. U fil-pjazza ta' quddiem il-palazz kien jitwaqqaf arblu midluk bix-xaħam. U fuq net tiegħu ma' ċirku kienu jiddendlu xi annimali u oġġetti tal-ikel. Dawk li kien jirnexxielhom jitilgħuha fuq net u jaħtfu l-annimali u l-oġġetti kienu joħduhom għalihom. Dan l-avveniment inqata' sa nofs is-seklu 18 bħala xi ħaġa li jorganizzaw għal-autoritajiet. Għalkemm l-avveniment inqata', il-kelma baqgħet fl-idjoma, jiġifieri minn barra t-tifsira storika li tajna hawnhekk sewwa, insibu dan it-tifsir kukkanja bħala ors ta' divertiment f'xi festa tal-kampanja. Issa fuq din nitkellmu daqsxejn iktar, jiġifieri hawnhekk hawn is-sens ta' xalard, baħrid, blana u daqq. U kukkanja bħala grupp ta' nies tal-istess pezza, per eżempju ngħidu kienu kukkanja waħda, x'kienu jiftehmu ħafna. Il-kelma kukkanja ġejja mit-Taljan tas-seklu 15, kukkanja, imma insibuha f'diversi lingwi, lingwi tal-Ewropa, fl-Ingliż cocaine, fil-Franċiż qadim kokanj, seklu 12, l-Ispanjol kukkanja, u anka fil-Portugiż kukkanja. Issa f'dawn il-lingwi tinsab fis-sens. Ara differenza għax f'dawn il-lingwi qiegħda fis-sens ta' pajjiż immaġinarju hekk kienet fisser kukkanja sewwa li fih kulħadd jgħix filgħas u bl-ħsibijiet. Ġifieri hawnhekk qed nidħlu fil-qasam tal-ħrejjef sewwa. Imbagħad fil-Ġermaniż qadim kokenj kienet tfisser kejk żgħir ħelu ħafna li kien jinbeħ fil-feri ta' tfal. U din hija d-diminutiv ta' koka, li tfisser cake. Fl-Ingliż nofsan insibu l-poezija The Land of Cocaine, li turi li l-bini fil-kampanja kien mibni mill-kejkijiet u l-pudini. U allura hawnhekk din il-ħaġa li l-bini kien mibni bil-kejkijiet u l-pudini toħodna lejn il-ħrafa ta' Hansel and Gretel. Dan jista' jfisser ukoll li kukkanja u cake jista' jkollhom l-istess oriġini, għalhekk huwa għalina interessanti. F'dokument Taljan tal-1799 insibu imsemmi l-albero della kukkanja u hawnhekk allura noqorbu lejn tagħna sewwa li hu bħall-arblu tal-kukkanja li semmejna imma mhux marbut mal-karnival fit-Taljan imma mal-festi tal-kampanja. U allura hemm dik id-differenza. Issa, l-arblu tal-kukkanja marbut mal-karnival huwa tipikament Malti.
Attivitajiet oħra marbutin mal-karnival kienu il-veljuni. X'nafu fuqhom dawn?
Veljuni. Dina hija kelma marbuta wkoll ma' drawiet tal-modi. Sewa, l-ewwel net veljun kien ballu tal-karnival bil-kostumi u l-maskri fi żmien il-kavallieri. Li kien isir it-teatru Manuel, mela hawnhekk veljun bħala ballu tal-karnival fost sinjuri sewwa, mentri dawk li semmejna aħna sissa kien ikun hemm in-nies komuni wkoll imdaħlin sewwa. Il-veljuni baqgħu jsiru fi żmien l-Ingliżi fis-seklu 19. U il-gvernaturi kienu jinkoraġġixxu dan il-mod ta' divertiment li jsir ġewwa waqt il-karnival. Wieħed mill-ballijiet li l-gvernatur kellu drawa jagħti matul ix-xitwa kien isir il-Palazz il-Belt nhar it-tnejn tal-karnival, għalhekk kien trabtet il-kelma mal-karnival sewwa, u l-mistednin kienu jilbsu xi kostum bil-maskri. Issa ħa naraw daqsxejn l-aspett lingwistiku. Il-kelma veljun ġejja mit-Taljan veljone li tfisser masked ball, il-ballu bil-maskri. In-nom veljone ġej minn velja, li anka daħlet fil-Malti bħala velja, sewa, u tfisser perjodu ta' ħin li normalment ikun għall-irqat. U li wieħed jagħmel imqajjem minħabba li ma jkunx jista' jorqod jew minħabba xogħol, studju jew xi ħaġa oħra, dik hija l-velja. Sewa, imma l-velja hija hawnhekk f'ħin l-irqat allura, hawnhekk sewa. Allura veljone fl-1839 fl-użu Toskan kien infisser bħala velja kbira ta' ballu bil-maskri li kien idum il-lejl sħiħ. U allura għalhekk ikun hawnhekk f'ħin l-irqat. Dawn it-termini velja u veljun daħlu fil-kultura Maltija tas-soċjetà għolja taljanizzata tal-imoddi sewa. Issa llum naturalment it-tifsira ta' veljun hija aktar bħala ballu, right, bil-maskli. Il-fatt li aħna qed ngħidu li velja tfisser hawnhekk f'ħin l-irqad, llum ma tfisser xejn għax illum ħafna nies iktar jiddevertu bil-lejl mhux hekk milli binar. Ġifieri għalina ma timpressjonanix din, imma fl-imod li kienet timpressjona għax il-lejl kien speċifikament għall-irqad.
Kif ftit iż-żifra nazzjonali il-Maltija?
X'aktarx li l-Maltija bdiet bħala żifna tas-soċjetà għolja fl-aħħar snin tas-seklu 18. Mbagħad għaddiet biex saret żifna folk. Kienu l-uffiċjali Maltin tar-Royal Malta Fencibles Regiment li reġgħu taw il-ħajja il-Maltija waqt il-veljun moti mill-mara tal-Gvernatur Lady Stuart fil-palazz nar 19 ta' frar 1844. Minn dakinhar il-Maltija kienet tinżifen fil-veljuni tal-karnival li kienu jsiru fil-palazz u hekk baqgħet sa wara l-ewwel gwerra dinija. Il-mara Ingliża ta' Sir Adrian Dingley, Lady Amy Dingley, tagħta spinta qawwija lil din iż-żifna u fi żminna il-Maltija tinżifen barra fil-ħiem tal-karnival. Ġifieri ma baqgħetx qiegħda magħluqa għal ċerti nies kbar sewwa. Il-Maltija titqies bħala żifna nazzjonali tagħna llum il-ġurnata u fiha jieħdu sejmqat ta' koppji. Xi wħud minnhom jilbsu ta' kavalleri u ta' ladies jew dami u oħrajn ta' Zepp u Grezz u dan huwa interessanti li qed jidħlu Zepp u Grezz in-nies il-komuni li qed jitħaltu mal-ladies u mal-kavalleri sewwa. L-isem il-Maltija jindika attitudni ta' xewqa ta' taħlit bejn il-kavalleri sinjuri barranin u n-nies komuni Maltin. Ħaġa li nimmaġinawa kienet qawwija ħafna anka fost il-Maltin illi għalmenu jkollhom daqsxejn x'jaqsmu mal-kavalleri.
X'inhi r-rabta storika tal-parata?
Il-parata tal-karnival hija wirja. Wirja karnivaleska li tfakkar l-assedju tal-1565. Mela jiġifieri dawna kollha drawiet li qegħdin nitkellmu fuqhom huma dejjem marbutin ukoll ma' aspetti storiċi. It-tradizzjoni tal-parata twaqfet fuq din it-tifsira storika. Il-parata kienet tagħti bidu għal festi tal-karnival. Xi raħlin żeffina kienu jinġabru taħt il-gallerija tal-palazz tal-Gran Mastru, il-Belt jistennew bil-ħerqa il-permess biex jibdew il-karnival. Il-proklama biex jibda l-karnival kienet tinqara minn din il-gallerija. Kien ikun is-sinjal biex jibda d-divertiment ġenerali. Mbagħad kien ikun hemm gruppi libsin ta' insara u oħrajn ta' torok u jirrexxtaw il-ġlied tal-assedju l-kbir. Tfajla li kienet tirrappreżenta lil Malta kienet tinġar fuq l-ispallejl mat-toroq tal-belt biex turi r-rebħa. Sadattant kienet tiddendel ġebla mill-Kastellanija, Kastellanija kien il-palazz tal-ġustizzja, fit-triq il-merkanti. U din il-ġebla kienet tfisser li il-ġustizzja kienet se tkun sospiża għat-tlettim tal-karnival. Ġifieri setgħu jagħmlu li jridu dawn sewwa. Illum il-parata għadha ssir bħala waħda miż-żifniet tradizzjonali Maltin u ssir bħala reenactment tar-rebħa tal-1565 fuq it-Torok. Espressjonijiet bil-kelma parata għandna parata karnevaleska, parata tal-maskaruni, parata grandjuża tal-karneval, parata tat-tfal bil-kostumi. Termini li fis-sens joqorbu lejn parata, mbagħad għandna sfilata, defile, gran defile, march, u l-parata hija marbuta ma' sfin u termini b'din il-kelma nsibu fost oħrajn, ġifieri bil-kelma sfin, sfin ta' kumpanija, grupp ta' sfin, esibizzjoni ta' sfin, kompetizzjoni ta' sfin. Il-mużika tal-parata, ġifieri tal-karnival, tiġi mill-banda, ġifieri il-banda tal-karnival jew il-banda karnevaleska li tista' tkun banda tradizzjonali. Hekk qed naraw daqsxejn kemm għanna termini ġenerati marbutin mal-kunċett ta' karnival, sewa.
Karatteristika tal-karnival Malti hija il-karru, x'tip ta' karrijiet insibu?
U għavnek allura san komplu nżidu ma' termini li semmejna il-karru tal-karnival u għat-trakk mżejjen għal-karnival. Fil-Malti ġeneralment nirreferu għale sempliċment bħala karru. Fost il-karrijiet Maltin insibu dawn il-karru tar-re tal-karnival. Dan għax aktar xilli seħulu biss ir-re tal-karneval, sewa karru prinċipali fis-filata ta' karrijiet tal-karneval u donnu ir-re tal-karneval jippresiedi fuq karrijiet oħra, sewa anzi fuq il-karrijiet kollha u jippresiedi wkoll fuq il-banet li jimmarċaw fl-isfilata, l-maskerati, ż-żaffina, sewa u dejjem ikun fuq net. U mbagħad insibu karru trijunfali li jukarru bixra rebbieħa karnevaleska. Nsibu karru tal-kumpanija li ju karru li ku mibni minn xi kumpanija karnevaleska, karru allegoriku li ju karru li juri ġrajja bis-simbolizmu, ġifieri l-parteċipanti fuq il-karru ikunu jissimbolizzaw il-karattri tal-ġrajja. Karru satiriku, karru b'tema satirika, ġifieri jinfassal biex iwaqgħa ċajt xi figuri politiċi jew xi deċiżjonijiet tal-gvern li ma jkunux popolari. Is-satira politika mhux dejjem kienet aċċettata mill-awtoritajiet Maltin sewwa, karru grottesk imbagħad li hu karru assurd jew fantastiku għabdek id-daħ. Sewwa, imma jkun hemm ħafna esaġerazzjonijiet fih dan karru grottesk. Fl-aħħar net il-karrijiet imbagħad jitlu u dim in-nies fl-arena tal-karnival, anke dan il-kunċett arena tal-karnival u kollu huwa kunċett interessanti.
U hekk dak it-tarif interessanti illum marbut mal-karnival nilu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm. Cocktail lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-issa s-sin, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmilkom.